Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Nipe wa Filipi 4 mstari wa 6. Kwa hiyo imewapasa kumwomba Mungu. Kwa hiyo anayeombwa ni Mungu, anayeombwa ni Mungu, anayeombwa ni Mungu, sio mwanadamu. Na Mungu haonekani. Haleluya. Mungu haonekani kwa namna ya mwili. Nipe wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6. Wa Filipi, fungua pamoja na mimi Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6. Thank you so much. Msijisumbue kwa neno lolote. Aha, kumbe kuna watu ni kamati ya masumbufu. Eh? Kazi yao wenyewe ni kujisumbua au kusumbua wengine. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Hey, another verse hapa. Anatuambia hivi, unapokutwa na jambo lolote, it's okay to pray. Amen. Don't feel offended. Guys, it's okay to pray. Ndugu zangu, ni sawa kabisa kuomba. Haikupunguzi. Mtu mwingine anasema, maombi ya saa 9, amka na Mama PT, hayo ni maombi ya mademu. Yaani mimi nashangaa kabisa. Kwa sababu ukisoma neno lako, ni vile wewe sio msomaji wa Biblia. 90% ya watu waliofanya mambo makubwa kwenye neno la Mungu ni wanaume. Yeah. Huwezi kufanya jambo kubwa kabla Mungu hajakuelekeza. Tunaambiwa Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini akaomba mvua isinyeshe, haikunyesha. Akaomba mvua inyeshe, ikanyesha. Mwanaume hakuileta yeye mwenyewe ile mvua, aliomba. Kwa hiyo waombaji tunawategemea wawe wanaume wengi kuliko wanawake. Mwanamke gani aliomba huko mvua ikaja? Tuombea mambo mengine tu. Mambo mepesi mepesi, vipodozi nani, lakini matters nzito. For men. Kwa hiyo nasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu, so specific, imenyoka, zijulikane na Mungu. Nasa jiulize ndugu zangu, haja zako wewe zinajulikana na nani? Kama sio na Mungu, hayo uliyofanya sio maombi. Huko ni kujidhalilisha, huko ni kujivua nguo. Ndio maana wengi wetu tunaishi kwenye maumivu ijapokuwa ni waombaji. Wengi wetu tunaishi kwenye majuto. Wengi wetu tunaishi kwenye regrets, tunaishi kwenye guilt. Ukimuona mtu unapita huko. Kuna watu sisi wengine ni waombaji, tupo makanisani, lakini tumewaomba watu sana mule ndani kiasi kwamba kwenye mioyo yetu tumewafukuza. Yaani unatamani asije siku hiyo kanisani. Kwa nini? Ulimuomba 10,000 na unatakiwa uongoze maombi. Kwa hiyo anakuwa anajiuliza hivi pale anaomba nini? Kwa hiyo waombaji wakati mwingine wanawakata. Mbona jamani kanisani kwetu watu yani wanaondoka, au jamani kanisa letu linabadilika linakuwa sio kama tunabadilisha imani. No, wanaoongoza maombi, wanaoomba hawaelewi kwamba maombi yanamhusisha muombaji na Mungu wake. Bas, kwa hiyo lazima uchague upande. Ndugu zangu, huwezi kuwa na vyama vya siasa viwili kwa mara moja, utaitwa snichi. Lazima uchague unakaa upande gani. Uwezi ukasema hivi, mimi kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano niko NCCR Mageuzi. Naomba mniangalie kwa makini wana NCCR wenzangu, shalom shalom. Then kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili nafikiri niamie watu. Yeah. Kwa hiyo wewe ni chama gani? Jumatatu haiwezekani. Lazima watu wakujue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, ya kwamba wewe ni jamani, Biblia imekazisema watu na wawatambue ya kwamba ninyi ni mawakala wa siri za Mungu. Mnaeleweka, mnahesabiwa hivyo, mnatambuliwa hivyo. Identify yourself. Ya kwamba mimi siombi mtu. Kama mtu atakuja kunisaidia, ni Mungu ametengeneza mchakato. Ila sio kwamba nimejivua nguo, sio kwamba nimejipunguza, sio kwamba nimejidhalilisha. Na ujue kuombaomba watu kuna ila confidence yako mbele za Mungu na mbele za hao hao watu. Bwana asifiwe sana. Maandiko haya mawili yanasema hivi, haja zenu, Mungu anajua tuna haja. Yeah. Tena anajua hizi haja zinatusumbua. Jamani, Mungu anajua haja zetu zinatusumbua. Mungu anajua tunayo mahitaji. Yohana 16:24 anasema hivi, jamani, ombeni. Hata sasa, Yohana 16:24, hata sasa hamjaomba bado. Yaani Yesu mwenyewe anakiri, akiangalia folder lake, anasema mbona nina majibu mengi kuliko maombi. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni. Sio ombeni ombeni watu. Ombeni, niombeni mimi. Ombeni nanyi mtapata. There is this assurance. Kuna huu uhakika. Haleluya. Kuna huu uhakika kwamba nikimuomba Mungu kitu atanipa. Ndugu zangu, niwaambieni, unajua kumuomba mtu au kuombaomba watu kuna kuja na package ya vitu vingi sana vibaya. Kwa mfano, unapomuomba Mungu, Mungu anajua unachokihitaji na zaidi. Ndio maana kwenye Waefeso 3:20 anasema, Bwana, nina uwezo wa kutoa zaidi ya muombayo, zaidi ya muwazayo. Wewe unaweza ukafumba macho ukasema, Baba, katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya ulinzi wa mume wangu na mke wangu na watoto wangu, tunapoanza safari kuelekea Iramba Mashariki kumsalimia bibi, Baba utusaidie twende salama na gari hili, amen. Lakini Biblia inasema hivi, ana uwezo wa kutupa exceedingly, yani manake kwa kipimo cha kumwaga, abundantly, yani ni hatari, lumbesa, zaidi ya tuyawazayo na tuyaombayo. Kwa hiyo faida ya kumuomba Mungu unapata in excess. Wewe umeombea ajali, lakini atakupa afya njema, atakupa amani. Haleluya. Atakupa furaha, atakupa utoshelevu, atawapa amani watoto wako nyumbani, kila hiyo ndiyo faida ya kumuomba Mungu. Lakini unapomuomba mtu ukishamuomba ada ya mtoto, ni ngumu kukwambia hivi, chukua hii ada ya mtoto, chukua na amani, chukua na furaha, chukua na hizi nguo. Na mtu pia ana limit, hata mimi nina limit. Ukisha niomba mara moja, shame, basi. Huwezi ukawa unaniomba mimi kila siku. Kwa nini mama mtu? Kwa sababu mimi sio Mungu.
Yeah.
Mimi sio Mungu. Kwa hiyo huwezi ukawa leo unaomba nguo, kesho unaomba lipustiki, kesho umeomba wigi. Watu wanakuchoka. Kwa hiyo tofauti ya Mungu na wanadamu, wanadamu wanakuchoka. Na mtu akikichoka kitu hawezi kujizuia.
Yeah.
Ni kama vile ambavyo jana nimesema kwa habari ya bidii. Ni kwamba bidii is observable. Likewise, ukiwachosha watu, ile yani wakishakuwa exhausted, yani unajua kabisa. Yani wakikuona tu hivi, mtu ndio ile anataka kukusalimia, akikuona tu haifai anaongea na simu. Yani niangalie kwa nyuma hapa, kaa kwa nyuma. Yani huyu akijaga hanaga luko tu kila siku. Na niko ngoja ngoja nijidai. Yani sasa hivi atanirushia mitanamba. Ngoja kidogo. Halo, Shem. Habari gani bwana? Dakika moja. Hakurudi tena. Kwa nini? Ameshakujua ya kwamba ukimuona tu dada Kathy, una uteni hapa. Yeye kila siku anaomba uteni tu. Ila Mungu hakuchoki. Yani kuna mtu mpaka unasema, jamani, uteni yule anakuja. Kwa nini? Vipi mwanangu? Unabuku kidogo. Sina fedha wala dhahabu. Sina leo, sina kesho, sina. Yaani wengine unatakiwa umpe bando la mwezi. Mwambie sina mara 30. Sina leo tarehe moja mpaka tarehe 30 nitakuwa sina, usije mpaka April 1. Kuombaomba watu, nikwambie, kuna kuja na udhalilishaji. Mtu akishakupa tu kitu mara moja mara mbili, lazima atawaambia watu wengine, ehe, umeona kile kilemba alichovaa mama Piti? Ehe, nikikwambia kile ni changu, ngoja nikuonyeshe, kilikuwa kati mwalimu bibi yangu. Si unaona hii picha hii? Lazima ukianza kuomba watu, tegemea udhalilishaji. Ukianza kuombaomba watu, tegemea kusemwa semwa. Ukianza kuombaomba watu, tegemea kutengwa. Ukianza kuombaomba watu, tegemea dharau. Ukianza kuombaomba watu, tegemea kutumwa. Mtu mzima, mtu anakuita mtu mdogo, hebu njoo hapa. Eh, nichukulie chipsi kavu hapo. Lakini ukiangalia unasema, "Eh, naachaje kwenda huyo ananipaga 2000 3000." Hiyo ndio wakati mwingine inaleta mpaka mambo ya nini? Uchawa ule. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezoea kuwaomba wengine. Hmm? Haya. Soma andiko hilo wewe mwenyewe. Maandiko yanasema amelaaniwa. Sio mimi. Bwana asema hivi, Yeremia 17:5. Amelaaniwa sio nyani, mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kumtegemea mtu manake nini? Kumtegemea mtu, kumuomba, kumfuata kwenye kila kitu, kumuwaza. Kwa hiyo ndugu zangu, maombi yanahusianisha mtu na Mungu. Waebrania 11 mstari wa 6. Kila tukisema hivi, jamani amka na mama Piti, sisi tunaomba, kwa lugha nyingine tunakwambia sisi ni watu tunaozungumza na Mungu. Sisi ni watu tunaozungumza na ulimwengu wa roho. Basi Waebrania 11 mstari wa 6. Haya. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kuomba, katikati ya muombaji, nisikilize kwa makini ndugu yangu, katikati ya muombaji na muombwa, hapa katikati kuna imani.
Amen.
Katikati ya mtu na Mungu, hapa katikati hapa kuna imani. Imani ni nini? Imani ni ile assurance ulionayo ndani. 11 mstari wa kwanza. Imani ni ile assurance, ni ule uhakika. Kwa mfano ndugu zangu, unaenda saluni ukiwa una uhakika kwamba una mdeti mubabazi ambaye 3000 kwake ni ishu ndogo. Kwa ukifika pale saluni, shinku miuna, lakini ile mikwala, kwanza nifumueni, kwanza mbu mnisugue kichwa, hapa kuna huduma za masaji hapa, nataka kwanza masaji kabla sijasukwa, halafu naomba mnisuke kwa utulivu, au nataka nisukwe leo na wawili, mmoja asuke. Ile mikwala yote unayoitoa pale saluni, ili ni shilingi ngapi? Ili wigi, ili wigi ni 3000? Hapana, linatoka Kongo ili au Somalia? Aya, Kongo staki amekakama, nipe ya Somalia. Ile mikwala ulionayo saluni ile, sio kwa sababu una uhakika wigi litakupendeza, no, una uhakika na mlipaji. Unajua kabisa hapa watanichaji, kwanza gharama za mdomo na kelele saluni, pili kusema mpaka nifanyiwe masaji, tatu mpaka nisuguliwe kichwa kinamba sana, nne mafuta sijajana. Kwa hiyo unakuwa una uhakika. Na wengine unasema hivi, don't worry, wewe nitengeneze pesa, ipo shida yako nini, tuma lipa namba. Ile assurance ulionayo kwa mubabazi, kwa mumamazi, kama mumamazi yupo, ile assurance ya kwamba atanilipia tu, hiyo ndiyo imani.
Amen.
Haleluya. Kinacho kudrive kuamka saa 9, kinacho kudrive ukiwa unamshika mtoto wako anaumwa, unasema atapona tu, sio hospitali nzuri, sio mume mzuri anayelipia bili, no, ni Mungu mponyaji. Unakuwa unajua kabisa Bwana Mungu anaponyaga, Bwana Mungu anaponyaga nyie. Kwa hiyo ninamuendea nikiwa na uhakika kabisa amewahi kuwasaidia watu kama mimi. Na ndio maana ni muhimu, guys, ni muhimu sana ndugu zangu kusoma neno la Mungu, ili uweze kupata mahali pa kurifaa, ili uweze kupata mahali pa kufanya reference. Uniponye kama Ezekia, unifanye tajiri kama Abraham, unifanye niwe na hekima kama Suleiman. Biblia inakupa mahali pa kurifaa. Hakuna tatizo jipya, hakuna changamoto mpya. Kila unachopitia saizi, yuko mtu humu ndani amepita kama we, hata kama we ni muoga tu. Mwingine kaamka hii saa 9 anaogopa. Nasikiliza maombi lakini nasikia kama kuna mtu ananyata. Hii tabia ya kulala peke yangu bana, baba nipe mwenza mwaka huu 2026, mwaka wa kibali huu, nitaogopa mimi mpaka lini? Kwa hiyo hizo nyayo unazozisikia hivyo, there should be an assurance kwamba kuna muoga mwenzangu kama Elia. Tena bora mimi sikimbii. Elia alikimbia na alimkimbia demu. Endelea hivyo kusema maombi ni kwa ajili ya mademu. Basi imani, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ameiweka vizuri kabisa mwandishi wa Biblia. Amesema imani ni kuwa na uhakika tu. Uwe na uhakika tu muombaji, ili maombi yako yasiwe na kasoro, yasiwe na dosari. Usimuombe Mungu kama una beep. Usimuombe Mungu kama unajaribu. Usimuombe Mungu kama aidha atafanya au hatofanya. Mwingine anasema hivi, sijui vesi imetoka wapi, mkiipata mtanipa. Pale nguvu zako zinapoishia ndipo Mungu anapoanzia. Sio kweli. Sina nguvu kabisa zozote. Msaada wangu mimi u katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Sina mali pa kusema nikiishia hapo ndo Mungu ataanzia. Siishii popote. Naanza na Mungu, naendelea na Mungu, naendelea na Mungu, naendelea na Mungu, na nitaishia na Mungu vile vile.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Anasema basi imani ni kuwa na hakika. Usiwe muombaji mwenye mipapasuko moyoni, ambaye huna hakika hayatapokelewa. Kwa nini hayatapokelewa? Soma mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani. Ndugu zangu, mnajua Kiswahili? Ni kama nilivyomwambia mwanangu, Esther, haiwezekani wewe kukaa hapa nyumbani na kuangalia katuni. Haiwezekani, nilimwambia kwa Kiingereza. Unataka kujua nilimwambiaje? Nilimwambia hivi, nearly to impossible. Yaani inakaribiana kidogo na haiwezekani kwa sababu ya umri wake mdogo. Nikamwambia for you to stay here nyumbani kwangu, makochi yangu, TV yangu, kuangalia katuni, wenzako wanakwenda shule. Nearly to impossible. Haiwezekani. Ndivyo hapo. Biblia inasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Mm-hmm. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu. Aha. Bado tunaambiwa kwa habari ile ile ya kumwendea Mungu na sio kuwaendea wanadamu. Baba, katika jina la Yesu, na kuomba unisaidie, na kuomba unisaidie. Nikipata changamoto, nikipata shida, nikipata tatizo, nikiwa na hitaji lolote, nisiwaendee watu. Ninakataa begging men. Andarabaso. Manderebosi. Kenderebosa. Andarabaso. Kenderebosa. Hallelujah. Hallelujah. Anasema nipe 17 mstari wa 5 Yeremia. Tuko tunaomba nini ndugu zangu? Wengine tumekwisha ingia kwenye hiyo mitego. Na maombi ni jambo la rohoni. Wengine tumezoea tu, mazoea. Hata wakati mwingine una shida hivyo, umeshazoea tu. Naomba, naomba mwingine ukipata shida kidogo tu. Shida kidogo tu, tayari. Tayari. Hivi unajua tegemeo manake nini? Tegemeo manake ni hivi, unapopatwa na kitu chochote, nini huwa kinakuja cha kwanza kwenye akili yako? Aidha kizuri au kibaya, hata kama ukipata hela, cha kwanza, bahati nzuri mtu amekutumia hela. Ukishaiona ile hela, unachotakiwa kusema asante Yesu. Asante Yesu. Hapa duniani kuna watu wengi. Huyu mtu amepata msukumo wa kunitumia mimi, hata kama ni bosi wako na unajua hayo ni malipo, ni halali yako, ya kwamba unatakiwa kulipwa. Wewe hujawahi kusikia hata serikalini watu wana malimbikizi ya mishahara? Unajua maana yake nini? Skipping. Alirukwa miezi mitatu, miezi minne. Kwa hiyo hata kama salary ikiingia, umeona tu NMB, CRDB, NBC, TTT, XYZ, Tigo Pesa imeingia, usianze kuibusu simu. Mwingine hela ikiingia, kwanza anaizadia busu simu yake, ambia Tecno, I bless you. No, mwambie Baba asante. Ni kweli nimefanya kazi, ni kweli na kistahili hichi kitu. Amen. Lakini Mungu asante.
Amen.
Kwa kazi yote unaofanya, kwa shoto unaofanya, ukapewa hata kama ni malipo keshi. Unapoipokea 10,000 kwa mtu, unapoipokea 20,000 kwa mtu, kabla hujamwambia yule mtu asante, mwambie Bwana Yesu asante kwanza. Kwa kuwa ni wewe ndio umeweka msukumo wa kwamba huyu mtu anipatie mimi. Tuko wengi. angeweza kumpa mtu mwingine, nisingemdai, nisingelalamika. Kabla hujasema hivi, mbona kidogo, mbona kingi, mbona kitanitosha, mbona hakitanitosha, kabla ya mbona yote, mwambie Baba asante.
Amen.
Hayo ni kwa mema. Hata mtu akikupa gauni kwa hiari yake, viatu, akikupa simu, unamwambia Mungu asante. Wewe ndio umeweka msukumo wa huyu mtu kunipa mimi hela. Baba asante.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kumtegemea mtu maana yake ni kwamba unapokuwa na jambo lolote, liwe zuri, liwe baya, yeye ndio wa kwanza kwenye akili yako. Mtu mmoja akawa anasema hivi, kwa nini watu wazuri wanawahi kufa? Wanawahi kufa, wanauliwa na watu wanaowategemea. Kila Mungu akija kusachi kwenye akili yako, anamkuta boyfriend wako yuko hapa moyoni. Kila akija kusachi, yani Biblia inasema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Wewe unasikia hivi, moyoni mwangu nimemweka joji wangu. Kwa hiyo kila kitu kikitokea, joji is everything. Kwa mema au kwa mabaya, mtegemee Mungu. Kwa nini? Kumtegemea Mungu maana yake nini? Ni wa kwanza kwenye kila kitu. Nikipatwa na jambo lolote baya, kabla sijawaza, embu nimpigie nani? Embu nimwambie nani? Embu niende hospitali. Wakati naelekea hospitalini, unamwambia Baba, wewe ndio mponyaji. Wewe ndio mponyaji. Wewe ndio mponyaji. Watanifanyia operation, watautoa uvimbe huu, watanifanyia operation, watamtoa mtoto huyu, watanipa dawa hizi. Watanipa dawa hizi, lakini na kutegemea wewe. Amen. Na kuangalia wewe. Haleluya. Nipe Yeremia 17 mstari wa 5. Biblia inasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Ndiyo maana tumeomba na lazima tuombe tena na tuambie, Baba nisamehe mahali popote nilipopata shida, nilipopata changamoto, nilipopata jema, nikamkumbuka mwanadamu mwenzangu. Baba nisamehe, niepushe na laana hizi. Nisamehe nilipopitia jambo halafu nikasahau wewe umewahi kuwapitisha wana wa Israeli kwenye jangwa, wakala chakula kizuri. Ndugu zangu, maana hakikuwa chakula kibaya, maana kulikuwa kuna nyama. Wewe umewahi kuwalisha watu chakula kizuri jangwani. Baba nisamehe, mahali popote nilipomtegemea ndugu yangu, nilipomtegemea dada yangu, nilipomtegemea kaka yangu, nilipomtegemea nani. Yani wengine zikifika Disemba unakuwa unakaa mtu chako. Mimi kuhusu kodi nitamwambia fulani, kuhusu ada nitamwambia fulani, kuhusu nini, unalaaniwa. Ndio maana ukijiangalia vizuri, kwa zaidi sana unavyoombaomba watu, ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa magumu. Mwambie tu Mungu, Mungu ataweka misukumo ndani ya watu, watu watakusaidia wewe. Kwa hiyo utatokea kama muujiza. It will happen as a miracle. Kwa hiyo wewe utamtukuza Mungu. Lakini akikusaidia Jenny, akikusaidia Johnny, sifa na utukufu zitakwenda kwa Johnny. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule, sio nyani, ni mtu. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Ehe. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kumbe Mungu anaitafsiri hivi, nipe mstari wa 6. Mungu anaitafsiri hivi, kila unapomwambia mwanadamu shida zako moyoni mwako umemwacha. Biblia inasema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu unajua maana yake nini? Mungu maana yake ni baba. Baba unajua maana yake nini? Baba sio jinsia ya kiume, no. Baba means source. Baba means provider. Hiyo ndio maana ya baba. Baba sio ndevu, baba sio baba tafsiri ya first, tunaposema Mungu baba, tunamaanisha Mungu mpaji, Mungu mtoaji. God the provider. Hallelujah. Amen. Usinichanganyie verse. Niwekee verse nayo isemi. Niwekee Yeremia sura ya 17 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, maana atakuwa kama fukara nyikani. Laana. Package ya kuto mtegemea Mungu haikutoi kwenye shida. Tayari umeshaingia kwenye package ya laana. Biblia inasema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, maana atakuwa kama fukara nyikani. Ehe. hadi macho yanapigwa upofu, hata ona yatakapotokea mema. Mema yanakuwepo na yanatokea, lakini kwa kuwa umezoea kuombaomba watu huyaoni. Unpolluted prayers ni maombi ambayo huombi mtu, humwambii mtu, unaongea na Mungu tu. Je, inawezekana nikaongea na Mungu tu? Yes. Juu ya jambo fulani? Yes. Na Mungu akanisaidia? Ndio, inawezekana kabisa. Bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Ndio maana the more you are begging people, the more unavyowaombaomba watu, the more unavyojisogeza kujipendekeza, kujiombesha kwa watu, ndivyo the more you are lonely. Ndio maana anasema hivi, atakuwa atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mbona aliwaomba watu? Kwa nini saizi yupo kwenye nchi ambayo haina watu? Wanamkimbia. Wanamkimbia. Huwezi kumwomba mtu mmoja mmoja huyo huyo for long asikukimbie. Trust me. Niamini mimi. Kwa nini kuamini mama mchungaji? Kwa sababu nimewahi kuomba watu. Kwa sababu nimewahi kuombaomba. Kwa sababu watu wamewahi kunikimbia. Kwa sababu ya too much asking. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Turudi kwenye Waebrania 11. Biblia inasema mahali fulani kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ni kawaida ya wanadamu. Na ndio maana ndugu zangu nawaambia hivi, it's okay kumuomba Mungu. It is okay. Yani wala hakuna shida. Hakuna mahali ambapo Mungu atasema, umeniomba sana, imekuwa too much. Umeniomba sana, imekuwa too much. Umeniomba sana. Hapana. By the way, Mungu anapenda kuombwa. Ndio maana kuna mahali anasema hivi, jamani nawakumbusha, ombeni nanyi mtapewa. Tumesoma hapo kwenye 16:24, Yohana anasema hata sasa hamjaomba. Maanake nikiangalia store yangu ya majibu, naona bado kumejaa. Ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Ombeni. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia maombi ambayo hayana dosari, ni maombi ambayo ndani yake yana imani. Nimeanzia kote huku ili uweze kujua imani sio kumuomba mtu, ndugu zangu. Haleluya. Imani ni kumuomba Mungu. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Isaya sura ya 38. Maana mwingine anajiuliza hapo, mama mchungaji, hivi kweli mimi niwe sina ada alafu nimwambie Mungu? Inawezekana kweli? Mungu atanisaidia? Hivi kweli inawezekana mimi nikawa naumwa nikamuomba Mungu akanisaidia? Ndugu zangu, maombi ni kwa ajili ya vitu vya kawaida sana. Wewe unavyoviona vya kawaida, kuumwa, kuugua, ada ya shule, kodi ya nyumba, kupungukiwa, maombi yote yanaelekezwa kwa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo unpolluted prayers, maombi ambayo hayana dosari au mchafuko ndani yake, ni maombi ambayo yanaambatana na imani. Yanaambatana na imani, usibadilishe. Lakini tumesoma pale kwenye Waebrania 11:1, anasema imani ni kuwa na uhakika. Just have an assurance. Mwingine anasema hivi, jambo hili, hivi ulishawahi kuona wale watu wanaokuambia no, tumia common sense, mtu unaumwa bwana, halafu hao walokole hawa watakuja kuwapoteza hawa. Yaani mtu unakuta kabisa anaacha vidonge vyake anafuatafuta hizi dini. Mwe makini. Haya, tuko makini na Isaya 38 mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Hatujui alikuwa anaumwa nini. Lakini kuna magonjwa ambayo mtu anaumwa anakuwa katika hatari ya kufa. Ini, figo, kongosho, mawe yamejificha chini ya uvungu wa paja la kiuno. Yaani kuna magonjwa hayaeleweki. Anasema siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona. Mstari wa pili. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Can you imagine? That's simple. That's simple. Wewe ambaye unajiuliza, mambo mengine ni ya kawaida, inabidi umalize mwenyewe. Hakuna jambo la kawaida kwa muombaji, hakuna jambo la kawaida kwa muombaji. Kila kitu sio cha kawaida kwa muombaji. Anaombea kila kitu, anaombea maji ya kunywa, anaombea maji ya kunywa, anaombea chakula, anaombea watoto wake, anaombea shule, anaombea gari, anaombea barabara. Kwa muombaji hakuna kitu cha kawaida. Mtu yoyote asiyashushe thamani mawasiliano yako wewe na Mungu wako. Akakwambia hapa no, ungetakiwa kutumia common sense tu. Common sense hiyo hapo kwa kwa Ezekia. Kwa nini asiende hospitali? Na unajua Biblia inasema hivi, nipe mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, huyo alikuwa ni mfalme, mind you. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Hezekia hakuwa mtu wa kawaida, he was a king. Alikuwa mfalme, maana yake mbele yake kulikuwa kuna a lot of alternatives.
Amen.
Yani kulikuwa kuna hospitali, kulikuwa kuna waganga, kulikuwa kuna wenye hekima, kulikuwa kuna matabibu. Tena wafalme kama hawa, hata hospitali haendi, hospitali inaletwa nyumbani pale. Vipimo vinakujwa pale. Mama oxygen sijuma nini anafungiwa nyumbani. Achana na wewe unapanga foleni mpaka unapona. Dada moja kambia, mama nimepanga foleni hospitali moja mpaka nimepona. Yani nimesimama mpaka nikasema, mbona like I'm doing okay? No need. Nika request zangu. Aka ikafika pale Raumu, nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani niko sawa. Lakini nimetumia kama masaa mawili na nusu nimetulia kwenye foleni. Kwa hiyo mtu yote, unajua wakati mwingine watu wanawashusha thamani waombaji. Anaambia hivi, sio kila kitu cha kuombaomba tu, ndugu yangu. Kila kitu ni cha kuomba.
Amen.
Hallelujah. Lakini kila amuendeaye sasa, tunafika kwenye somo letu. Mungu atatusaidia, tutalimalizia na uhakika kabisa. Nilikuwa nataka tu nikuoneshe hapo kwenye Isaya, fungua pamoja na mimi Waebrania 11 mstari wa 6. Ila nilikuwa nataka nikuoneshe hapo kwenye Isaya, nikuoneshe nini? Tunaombea kila kitu. Biblia inasema hivi, Isaya akageuka, akaangalia ukutani, maandiko yameweka wazi. Akamuomba Bwana, hakumuongelesha hata nabii. Achana na wewe dada yangu, kaka yangu, hebu niambie, namba ya mtumishi gani huna? Kila mtumishi namba yake una. Mafuta umepaka, na kunywa umekunywa, mchanga unao mpaka kwenye pochi, vitabu vya pitii umesoma vyote, leso mpaka silaha, kila kitu unavyo vya upako, but nothing is working. Huyu hakumuongelesha chochote. Mamchungaji, kwa nini ninavyo vyote hivyo and nothing is working? Ni mtu gani anatibiwa hospitali sita kwa ugonjwa ule ule? Utachanganya dawa ili uweze kuona matokeo ya dawa unazopewa? Lazima uwe na daktari mmoja. Kama unatibiwa na madaktari wengi, watakuchanganya. Huyu atakwambia hivi, katika hili jambo toa limbuko. Mwingine anakwambia hapana, usitoe limbuko, toa fungu la 10. Mwingine anakwambia usitoe kabisa, toa mwili wako. Uwe dhabihu takatifu ya kumvutia Bwana kupitia mtumishi wake. Ndio maana vilio haviishi. Kwa nini una lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amuendeaye Mungu, tunarudi pale kwenye somo letu, maombi ni kwa ajili ya mtu na Mungu wake. Nao Biblia inasema hivi, kwa maana mtu amuendeaye Mungu ni lazima. Ndugu zangu, andika kama unaandika, imani ni lazima. Imani sio hiari, imani ni lazima. Ni kama vile noti, it's a currency. Unapoenda dukani kwa mangi kununua sukari, kuna kuwa na umbali kati ya wewe jeni na sukari. Kuna umbali kati ya wewe mage na viatu unavyotaka kununua. Hapa katikati umbali wenu unafupishwa tu na noti ya 3000. Bas. Hiyo ndiyo imani. Kwa hiyo kuna umbali, umbali uliopo kati ya wewe mtu na kitu unachokihitaji kutoka kwa Mungu, hapa katikati ni imani. Ni imani. Hallelujah. Ni imani. Nina hela hapa ndugu zangu. Ana tuongelesha ana hela. Nafta 5000. Na Msimbazi. Na Wekundu hapa. Let's say nataka kununua chips yai. Au tumefunga tubadilishe chips yai. Hakuna. Okay, chipsi kuku. amesema pa mtu chipsi kuku. Ndio maana unapata mimba. Lecho. Kupenda machipsi. Kwani usiseme uyoga? Kwa hiyo mimi niko hapa. Mimi ni dada Recho niko hapa. Mbele yangu hapa kuna chipsi kuku. Juzi alikuwa ananiambia mama sio kuku ni kyukyu. Haya, chipsi kyukyu. Kwa hiyo ili niweze kutoka hapa kwenye eneo langu la njaa, ni muone hapa muuzaji wa chipsi kuku, lazima niwe na 10,000. Nikimpa, nikamwambia naomba hiyo chipsi kuku. Sina yani mambo yanakuwa sio mengi. Ananipa na kula. Ikitokea sina hii 10,000, imagine, sina hii 10,000, halafu namwambia tu muuza chipsi, shalom, shalom, okay, maranatha, okay, sawa, naomba chipsi kuku. Ela, sina, wasipo kutoa kwa security, utapewa kazi, embu osha vyombo, embu wabembeleze wateja wenzio wenye ela. Ndivyo imani ilivyo. Kwa hiyo unapoenda, unapomuendea Mungu, kuchukua kitu chochote kwa Mungu na huna imani, huwezi kupata. Ndio maana huko mbele ukisoma anakuambia hivi, lakini pasipo imani haiwezekani. Yaani kama vile niseme hivi, pasipo 10,000 haiwezekani kupata chipsi kuku. Kama je nina maneno mazuri, sawa. Kama je ninaomba Kiingereza, sawa. Thou art my Lord, oh where are you my King. Pamoja na kumwambia hivyo, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haleluya.
Amen.
Vipi kama natia huruma mbele za Mungu na hauna imani? Wewe hujawaona watu wanalia, wanalia. Baba mpaka anamuuliza Mungu wetu yuko wapi? Sijui anamtafutia nini. Lakini anamwambia baba, baba uko wapi? Mwanangu tisika. Pamoja na machozi bado hapati kitu. Yaani kiwa serious, wewe hujawahi kukutana na waombaji serious. Kwa maana akiona kama mimi nafanya hivi kipindi, watu wanacheka, anasema hapana, hapana, watoto hawa wanachezea injili. Sawa, wewe ambaye huchezei injili, how are you? Unapokea, are you receiving? Biblia inasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Maombi yasiyokuwa na dosari, ndugu zangu, ni maombi ambayo ndani yake yana imani, yana imani, yana imani. Kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yeye Mungu yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwezi kumwendea muuza chipsi kuku ukiwa unajua hana chipsi kuku ya kukupa. Kila anayemwendea muuza chipsi ana uhakika na kilinge chake. Jamani, hata mimi chipsi nakula na uhakika, kuna vilinge vyangu nikienda na uhakika nitakutana na chipsi yangu nayoitaka. Kwa Biblia inaposema hivi, kwa maana kila mtu amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwezi kumwendea Mungu kwa imani ukakosa majibu. Hayo majibu hayo ndio thawabu yenyewe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kila muendeaye, manake maombi ni ya kila mtu.
Amen.
Kila muendeaye, punguza, Mungu atakusaidia. Acha kabisa kuombaomba watu, acha kabisa. Kwa nini? Hawana thawabu, hawana kitu cha kukupa, watakudhalilisha tu. Lakini muombe Mungu tu, na unapokuwa unamuomba Mungu, unamuomba Mungu kwa kitu kinaitwa imani. Usiombe kama unaongea na situation, au unaongea na jiwe, au unaongea na kitu ambacho hakiwezekani. No, muamini Mungu, ndugu zangu, muamini Mungu kuliko unavyojiamini mwenyewe. Muamini Mungu kuliko unavyoamini connections zako. Muamini Mungu kuliko unavyoamini mtaji wako. Muamini Mungu kuliko unavyoamini location ya duka lako. Muamini Mungu kuliko unavyoamini kipawa cha kuwabembeleza wateja wako. Mama mchungaji, imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika tu. Kuwa na uhakika tu. Lakini ndugu zangu, huwezi kuwa na uhakika automatic. Uhakika huu unakuwa generated. Romans 10:10. Warumi 10:10. Huu uhakika huu unakuwa generated. Nilitoa mfano wa Nilitoa mfano wa mubabas ambaye anakulipia saluni ukienda kushona wigi la 8000 la Somalia. Unajua inakuwaje? Una assurance, una uhakika bwana huyu 8000 anayo. Kwa nini? Nimewahi kusikia ana hela, nimewahi kumuona ana hela, nimewahi kuona kiwango cha pesa alizonazo. I've got no doubt. Warumi 10:10 anasema maana kwa moyo mtu huamini, oho, hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ndio maana siku ya kwanza kabisa nafundisha series ya unpolluted prayers, nilikausoma mstari ambao ukaonekana kama ueleweki. Nilisoma kwa habari ya Mithali sura ya 4 mstari wa 23, nikasema linda moyo wako, linda moyo wako. Kwa nini unatakiwa ulinde moyo wako? Kwa sababu maana kwa moyo mtu huamini. Moyoni kuna imani. Amen. Kila ana struggle na imani, moyoni mwako kuna nini? Maandiko yakatuambia linda sana, linda moyo wako, linda taarifa zinazoingia moyoni, linda watu ambao ukiongea nao maneno yanaenda direct kwenye moyo. Linda your sources of information. Taarifa ulizonazo unazitoa wapi na zinakuaffect kiasi gani? Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Nikikwambia linda moyo wako, kwa namna nyingine nakwambia hivi, linda imani yako. Je, ukumsikia mtume alipokuwa analuka akasema bwana haina shida, imani nimeilinda, mwendo nimemaliza. Manake imani inalindwa, sio simu, imani. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie. Naomba msaada wako usiku wa leo, nisaidie kwa habari ya kukuamini wewe, nisaidie kwa habari ya kukutegemea wewe, nisaidie kwa habari ya kukuangalia wewe. Baba, nisaidie ninapopatwa na lolote. Baba, nisaidie, nitayainua macho yangu sawa milima nitaiona, lakini msaada wangu u katika wewe. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie kukuamini, nisaidie kukuamini, nisaidie kukuamini. E karama sota endere mosata mandera baremo sana rabasete. Haleluya, haleluya. Warumi 10:16, Warumi 10:17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Aha, na huja kwa habari ya neno la Kristo. Ndugu zangu, tutaendelea kesho kutokea hapo. Hakikisha ukosi kesho saa 9 kamili usiku, tutaendelea hapo. Unpolluted prayers, maombi yasiyokuwa na dosari, huwezi kuyatenganisha na imani. Huwezi, haiwezekani. Kwa kuwa tunafanyaje? Tunamuomba Mungu. Sisi hatuwaombi watu, sisi tunamuomba Mungu. Ukimwona mtu anaombaomba watu, sio waamka na mama pitii huyo. Huyo anaamka mwenyewe huko peke yake. Lakini wote sisi, maandiko yanasema hivi, kila amuendeaye Mungu, sio amuendeaye shangazi yake, sio amuendeaye mjomba wake, sio ambaye atajipendekeza pendekeza kwa watu. Kila amuendeaye Mungu. Una shida na unajua mtu fulani anaweza akanisaidia, au kile pale nakiona fulani atanipa, mwambie Mungu, weka msukumo. Amen. Weka msukumo kwa dada Mage. Amen. Anipe ile pochi. Amen. Baba, nimeipenda pochi ya brown ya dada Mage, weka msukumo. Alafu from nowhere tu ananiambia, hey, jamani mama mchu, mimi jamani mbona huna pochi? Pochi hapa. Lakini usiende kwa mtu ukamwambia naomba hiyo pochi, naomba huo ugali, naomba ile. Hapana, maandiko yanasema utalaaniwa. Baba, katika jina la Yesu, Baba, nakushukuru, nasema asante. Amen. Kwa maana kukutegemea wewe inapendeza kama nini. Amen. Na sisi tumechagua kukuangalia wewe. Amen. Baba, neno lako linasema nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Amen. Baba, msaada wangu ukatika Bwana, ukatika wewe, ukatika wewe. Misaada yetu yote Baba iko kwako, na sisi tunakutegemea wewe, na sisi tunakuangalia wewe. Hatutapungukiwa na kitu, kwa kuwa wewe ndio mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu, hatutapungukiwa na kitu. Hatutakuwa ni waombaji wenye njaa njaa, tunakataa kwa jina la Yesu. Hatutakuwa waombaji wagonjwa wagonjwa, tunakataa kwa jina la Yesu. Hatutakuwa waombaji wadhaifu dhaifu na wanyonge, tunakataa kwa jina la Yesu. Baba, wewe ndio mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na amani, hatutapungukiwa na furaha, hatutapungukiwa na pumziko, hatutapungukiwa na utele, hatutapungukiwa na kibali, hatutapungukiwa na mema, hatutapungukiwa na wema, hatutapungukiwa na afya njema. Kile tutakachokigusa, kwa kuwa tunakutegemea wewe, kimefanikiwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. namba zetu za sadaka kwa wale ndugu zangu ambao mnanisikiliza kwa redio ni 0753 08 57 89 pamoja na 0659 68 75 69. Kwa ndugu zangu ambao mnaniangalia, namba na namna ya kutoa sadaka zako imeandikwa hapo juu. Neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi. Usiache kuamka kesho saa 9 tukiwa tunamalizia kwa habari ya somo letu la Unpolluted Prayers. Maandiko yanasema kila amuendeaye Mungu, usimwendee mtu, kila amuendeaye Mungu, nenda kwa Mungu. Usiseme hili jambo ni dogo naliweza, hujajiumba wewe, umeumbwa. Kwa hiyo Mungu aliyekuumba anajua namna ya kukusaidia kwa madogo na kwa makubwa. Amen. Utunzwe na aliye juu, kila silaha itakayofanyika juu yako haitakuja kufanikiwa.
Amen.
Na kila ulimi mahali popote unaokunenea mabaya, hayo mabaya huyo mtu anayazungumza kama unabii wa maisha yake binafsi.
Amen.
Mabaya hayatakupata wewe.
Amen.
Magonjwa hayatakupata wewe.
Amen.
Ajali haitakupata wewe.
Amen.
Umasikini sio fungu lako.
Amen.
Magonjwa sio fungu lako.
Amen.
Maradhi sio fungu lako.
Amen.
Kuchanganyikiwa sio fungu lako.
Amen.
Depression haikuhusu.
Amen.
Msongo wa mawazo sio mambo zako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Utauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai.
Amen.
Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659 68 75 69 au 0753 08 57 89. Shalom.